بسم الله الرحمن الرحيم. تنبيه هذا تنبيه دا کوم بحث چې دغه کړی دا په محیط کې نشته دی دا ضروري مسله ده. الوتی بل مجموع اذا كان اخر جزء انکار کويه وتی بل مجموع کله چې یي اخر د جزء جار کويه جائز د توه د هغه کل بسیط والرجد لکه بسیط شو او رجد شو بسیط او رجد با رجد مستفر 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 بس او بسیط ازاید دیتا مستفر فاعل مستفر فاعل مذر تکی دا بسیط نمراد مجزول بسیط تے مطلب کہ تام البسیط کی تام اثر در آجی تام البسیط مستقفل فائل مستقفل فائل نو فکر فائل کی فائل وطیر مجموع دیں مذر تکی پہلے کی نہیں دیں تو ایک قسم دا زحاف دیں او زحاف محل سرے سبب دیں او علون دا وطید دی نو دا کل بسیط دیوی لکا مجذوب البسیطی لکا مجذوب البسیط مستفر فاعل مستفر فاعل دا فاعل تیلو لکا مستفر فاعل مستفعل اس مستفر کی دا تیجا از دا فا سرارم دا کنا دا حدد دا مستعل تیلو میں نقل کی مفتعل رجاز او آسان نہیں او مستفلن دے نو مستفلن کے فا حدف کا مستعلن پاڑی سے نکل گا مفتعلن او خذلو او خذلو کل کاملی خذلو با قسم دو زحابی مزدوج دے اتیو مال ازمار خذلو اتویو محل خبل خبل اتویو محل خبل خبل تی خبل قسمین در جهات مفرد دی او خبل قسم در جهات مزدوج دی اتویو محل خبل خبل او اتویو محل اجمال خبل متفاعل متفاعل دیکھیں فا پتیسر حرف تا متفاعلن دا جز دیں اکر جائیں وہ تیری مجموع دیکھنا نا تیپ کی جائز دا تیسر توی حرف و رابع الجز ساکتا نا متفاعلن کی رابع الجز سے دے علف دیکھنا دیب حرف کی خدر تک خضر لینو خضر اتوی مار ازمار ازمار سے توی اسکانو خان الجز متحرکان نو متفاعلن کیا حدف کا او تا ساکن کا نسو بشی متفاعلن دعوت میں پکرام دارو بلیشتا چاہ دے میں نگل کی مفتاعلن کا تو یہ بکھانا او خبنہو در ملک والخفیف والخباب دا خبنہو دا عطر دا پتیوہو باندی الوقت من المجموع اذا كان آخر جزء جار طیه او خبنه یا خبنده کرمل لکرمل شو او خبنه دا فاعلات فاعل فاعلات فاعل دا فاعلات فاعل فاعلات فاعل دا فاعلات 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 دا دا فاعلات دے اُس سے بدی کی دا سو دا حذف راوړه پکې کې فاعلاتون جز دي او اخر یې هو سبب دی وته څه نه دي لیکن حذف وکا چې حذف هم چې فاعلاتون دې ټول حذف تا فاعلا پاتې شو دا جز دي اخر یې و پته دې مجبور دي کنه بلې کې خبر دی فاعلا کی الف حذف فاعلا بچارے بن کر کے فائل ایک اور فائل اور دیکھ لیجیے تھا فائلات الفائل بل والخفیف اول بحری خفیف فائلات الصفعی لون فائلات خفیف فائلات الصفعی لون فائلات دام مجدول خفیف بلکہ اغا سرے مجدول خفیف کہ فائلتن چلے کہا فائلتن مستفعی لون دلتا کہ خبن دا جائز دے مطاف عیلون بشی مطاف عیلون دا دلنی چلے کر دے گی مفاعلون ترا والخبابی آلکا خباب شو خباب مخیرور آگئے بارا بحر متدارک بل نم دے کتا بلا نمولی نی بحر متدارک دا خباب یا بل نم دے فائل 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 اچھا کرتا ہے کنا فائلون فائلون دا جز دے اخیر یا وچت دے دا خبر جائز دے فائلون علی سنرگا فاعلون فاعل دا اذا كان آخر تذر كلا وكلا جاد اجتماع المتدارك والمتدارك والمتراكب جائز دا اجتماع المتدارك او المتراكب خافیه دې بار دو حرکات دې ساکرې سره پیله چشمه ده کنه متکاریش متراکیک متدارک متواتر مترادف متکاریش دې بین ساکرې سلور حرکات متراکیک دری حرکات اور پسی متدارک دو حرکات متواتر یو حرکت مترادف ساکرین جو دے رہی کوئی کہا نا اسی کلا دا کجیہ نے تذکر کلا کہ دا جز آخی و تیر مجموعی نداغی سی جائز دا خضر جائز دے خبر جائز دے نبیا پا یو قصیدہ کی جا رجتماع المتدارکی والمتراکبی جائز دا اجتماع دا متدارک او دا متراکی کتا جائز دی کی پور یو قصیدہ کی قافیہ کل متدارک راشی او کل متراکی براشی نا متراکی بطلوی کدین ساکرین دری حرکات دی او متدارک اسی بھی دو حرکات دی اتا با غیمانا جو راکی تا دا خبر اللہ لاہو قائدہ دا چکر مثال قصیدہ کی قرنبی بیت کی خاصیہ متلاکی برا رہا سرخیر پر متلاکی برا رہی کہ متدارک رہا متدارک برا رہی ادا اردو رہا رہا لو در اجتماع پا قصیدہ کے ببینا پر یہ قائدہ باندی کہ دی قائدین غافل ہیں کہ وگر وڑے بے کہ در سکتا خبر رہا ریپورٹ میں دا یاد بنے رہا جار اجتماع المتدارک والمتراکی او قبله کالبسیط والرجل دا تر کو محاقو والحام وطی دی مجموع کلچی آخر دا جز مثلے جار قبله جائز دی خبر داری داری جز خبر جائز دی خبر قسم دا جہاں پہ مزدوز دی اتویو مار خبل خبل اس بسیط دے کا مجذوب بسیط دے نیتا با مضاف رو باسی جاو سرے اخلائے کرے وہاں خلق دیوی تو اصلا داشه ایمان کنیم اگه اگلی دو دوست خطلا اگه جان اگلی کنیم اگه دوست تو خورتو دیگه در مجھے شرم ہو رہے کنیم اگه دوست تو خورتو تو دوست تبایین پلا چلی دی اخیار انسان نا چلی اگه تحویر تو تکلا تو خیلا تو سلاس شما اما علم دیده خلق خبر شده اولا من رپورٹم کرده او دکتا با هم رسی گما ناغاو تاوی داشت دا بو کی دکتا را بیان که مداد بوه چه دراما و پا دیوار وارد ما درمده می مات کرنا دیمه صندوقون را آواغ استو اگه درمده می مات کردی تیک سرو و سپین کپری نقد داشت کون بجی و غرد پان اتاردو پسر مکی و دو او کور ترال ما ترال ما پتاکی می سامان کی خودو پا دیکی را یک شو دا قید بسرو لگوا دیکی را یک شو ایلو سا بنا رہے ایلو سا بنا رہے دیکی تلے دیں جت کے راکو بریان کرے دیکی را یک شو ویدا غلاتا پا خوب پی کرے دا ویتا سا کبی خوا ویدا نیدہ خارتی ہے ایلو خوب پوری دے رہے باو 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 پاکن جی جما کو خوب کرا کرے گا مگر ابھی تو بڑی ٹھیک ہوا ہے تو جما خوب کی کرے گا اور جی بھی رضا چل بسی کہ مستقبل الفاعل مستقبل الفاعل انت ادھر مڑی گی لگا مجذوب البشی داخل کو ضرورت ہے پرجان نے مجذوب البشی اذا فاعل تلو لگا مستقبل الفاعل مستقبل مستقبل کے بیا سے او خبر دعا فرائشی تابا خبر وردد یقو اسام اجتماع المتقارس مال اولین جبکی کی متقارس سرد اولین درم کی تجلال کہ پیو قصیدہ کی بدری قاضی راجی متقارس متراکم متدارس اچھا ایلہ خدا بھی جو ریپا قصیدہ کی بیو قسم راجی بدنی سے رکھ لیں خدا بنا بڑی قیدہ باندھا کہ پہیو قصیدہ کے مطلب قافیہ متقاویس بھی کرم تراکی اور کرم متدارک کی یہ فورت ہوئیں دا مسئلہ ختم کرنا الخامس عیوبہا بنظم قسم شروع ہوئے کمسئلہ اللہ حافظ